Šiandien mes nagrinėsime temą apie tikėjimą ir išlaisvinimą. Visų pirma, bandykime pažiūrėti, peržvelgti, kas yra veiklus tikėjimas. Šventasis raštas sako, kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus. Valdžia, kurią Jėzus suteikė visiems tikintiesiems, galioja ir dabar. Tai yra visuotinė valdžia, paremta tikėjimu ir malda. Ja praktikuoti gali tiek atskiri asmenys, tiek bendruomenės, ir tai gali daryti visada, be jokio ypatingo leidimo. Tačiau norėčiau patikslinti, kad čia kalbama ne apie egzorcizmą, bet apie išlaisvinimo ar užtarimo maldą arba palaiminimus. Ugdyti tikėjimą ir melsti palaiminimu turėtume visi. Esame kviečiami išsiugdyti tikėjimą paremtą darbais. Kai jį turėsime, piktoji dvasia bėgs nuo mūsų, nes mes, kur beeitume, drauge su savimi nešimės palaiminimą. Jėzus mums primena, aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Taip pat perspėja, kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Dievo išsirinkimas iškelia neišvengiamą reikalavimą, išliekantį vaisių, rezultatą. Rūpinkis šiais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. Moko apaštalas Paulius jaunąjį Timotiejų. Kad tu būtum kaip medis pasodinta šalia vandens upelių, kurs duoda vaisių savo metu. Tikėjimo ir darbų rezultatas reikalingas ne tik kelio pradžioje, ne tik jaunystėje, bet ir senatvėje, per visą žmogaus gyvenimą. Taip kaip velnės niekuomet neišeina atostogų, taip ir žmogus per visą savo gyvenimą turi budėti ir išlikti tikėjimu vaisingas. Dievas iš mūsų laukia stabilumo ir ištikimybės. Dievas iš mūsų laukia nemažėjančio ir išnykstančio, bet išliekančio ir augančio mūsų tarnavimo šeimoje, bažnyčioje ir aplinkoje vaisiaus. Palaiminimas yra vystymasis, vaisingumas ir produktyvumas. Taip sutvarkytas visas mūsų gyvenimas. Kokią sritį bepaliestume, iš vaisių juos pažinsite. Vaisiai charakterizuoja mūsų tikrąją vertę Dievo akise. Išliekantis vaisius liūdija apie išliekantį tikėjimą. Šventajame rašte randame žodžius, kas iš to mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų, ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Žodžiai nepatvirtinti darbais, tušti žodžiai, namas ant smėlio, bevaisis tikėjimas. Kur nėra vaisių, ten prakeikimas, ten kirvis, ten ugnis. Įsiklausykime į Dievo žodį. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Aš esu vynmedis, o jų šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti. Kas pasilieka manyje, tame ir aš pasilieku, kalba Viešpats. Kas pasilieka Viešpatyje ir Viešpats pasilieka jame, ten nėra vietos velniui ir jo darbams. Taigi išsilaisvinimas nuo piktojo prasideda tikėjimu ir darbais. Tikėjimas – tai sąveika su Dievu. Pasitikėjimas Dievu leidžia mums įgyvendinti tai, ko laukiame. Šventoji dvasia, susiliesdama su mūsų dvasia, pagimdo mūsų tikėjimo vaisių. Jei šventoji dvasia pripildo mūsų dvasia, velnės pabėga, jam ten nebelieka vietos. Dvasių atgimęs žmogus tampa Dievo šventovė. Taigi, jei yra bendravimas su Dievu, vadinasi, yra ir vaisiai. Kur nėra bendravimo su Dievu, ten nėra vaisių, nėra rezultatų ir sėkmės. Užtat ten netrūksta vietos velniui ir jo piktiems kėslams. Vaisius liūdija apie mūsų meilę Dievui, apie mūsų tikrą dvasinį gyvenimą. Nevaisingumas liūdija apie mūsų atsiskyrimą nuo Dievo. Nevaisingumas, nes nepasiliekame viešpatyje. Nevaisingumas, nes praradome meilę Dievui. Nevaisingumas, nes gyvenimą užpildė bedievystė ir bedvasiškumas. Nevaisingumas, leidome įsiviešpatauti prakeikimams ir mirties kultūrai. Dievui nereikia dekoratyvinių medžių, bevaisių šeimų, bevaisio ir mirusio tikėjimo, nes tikėjimas be darbų nevaisingas. Mato evangelijoje rašoma, vargas jum veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą, ištikimybę. Vargas jums, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numerėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Tikėjimas atneša gyvybę, laisvę, išgelbėjimą. Netikėjimas ir prisirišimas prie šio pasaulio užmuša gyvybę, grimuoja savo aukas, stato kapų rūsius, prašmatnius antkapius, įamžina mirtį. Dievas kategoriškai uždraudė savo tautai prisiliesti prie mirusiųjų, tai suterždavo žmogų. Miręs tikėjimas taip pat suteršia žmogų. Prie jo draudžiama prisiliesti, tai prieštarauja įstatymui, nes mūsų viešpats – gyvas Dievas, šventas viešpats. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Mūsų Dievas – veikiančio gyvo tikėjimo Dievas. Dievas, kuris nugali pasaulį ir sudaužo bet kokio prakeikimo grandines, sudrebina pragarą, atveria dangų, įsiveržia galingų Dievo ieškojimo ir dvasinių atgimimo vėjų į mūsų gyvenimą. Tikėjimas tai Dievo žodis, patvirtintas jį lydinčiais stebuklais bei ženklais, ir nesugrįžtantis pas Dievą tuščias, bet įvykdantis tai, dėl ko buvo siūstas. Jėzus kalbėjo, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Tikėjimas daro įtaką darbams ir per darbus pasiekia tobulumą. Jei tikėjimas netobulėja, jis miršta. Luko evangelijoje pasakojama apie nevaisingą figmedį. Štai jau 3 metai, kai aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Taigi nėra vaisiaus, nes nėra tikėjimo. O be tikėjimo Dievui patikti neįmanoma. Dievo požiūris į nevaisingumą, kaip į bedvasiškumo ir netikėjimo prakeikimą, kurį būtina sugriauti mūsų gyvenime, šeimoje ir bažnyčioje Jėzaus Kristaus vardu, labai konkretus. Dievą erzina nevaisingi figmedžiai. Kartą Jėzus pasakė vienam iš jų: tegul per amžius niekas nevalgys tavo vaisių. Rytą figmedis nudžiuvo iki šaknų. Nei lapų, nei vaisių, žagarai, sausos šakos, malkos. Štai nevaisingumo kaina. Patikėk, tai ne mūsų likimas. Šioje žemėje mes egzistuojame ne tam, kad būtume malkos, bet kad neštume vaisius. Ne dėl pelenų, bet dėl nevystančio vainiko. Patikėk, Jėzus myli mus ir sudaro visas sąlygas, kad įsitvirtintume tikėjime ir įsišaknytume Dieve. Mes neleisime erškėčiams užgošti mūsų vaisių. Tegul mūsų tikėjimas užgoš erškėčius ir atneš 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą derlių. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių. Gebėjimas atpažinti blogį. Taigi, kaip supratome, vaduojantis nuo blogio reikia veiklaus tikėjimo. Tikėjimui augant, mums vadovauti pradeda šventoji dvasia. Ji vis labiau padeda atpažinti pasislėpusį blogį. Garsus evangelistas Derekas Princas vienoje iš savo knygų dalijasi patirtimi. Per praeitus gyvenimo metus daug laiko praleido patardama žmonėms, bet tai dažnai nuvildavo. Kai kurie žmonės dvasiškai progresuodavo iki tam tikro taško, bet po to tarsi susidurdavo su nematomu barjeru. Jiems netrūkdavo nuoširdumo ar pasišventimo. Iš tikrųjų, dažnai jie atrodydavo nuoširdesni ir labiau pasišventę negu tie, kurie buvo padarę didesnę pažangą. Jie priimdavo patarimą, kurį jiems duodavau, ir bandydavo pritaikyti jį praktikoje, bet rezultatai būdavo, švelniai tariant, nuvilentys tiek juos, tiek mane. Susidūrę su tokiu atveju aš melsdavausi: Viešpatie, kodėl negaliu labiau padėti šitam žmogui? Gal yra kažkas, ko aš nesuprantu? Kažkas daugiau, ką aš turiu sužinoti? Po kurio laiko supratau, kad Dievas atsako į mano maldą. Jis pradėjo atitraukti uždangą ir atidengti galingų jėgų pasaulį, kuriame gamtos dėsniai neveikia. Apreiškimas atėjo ne visas iš karto, bet palaipsniui. Aš išvelgiau, kad daugybę akivaizdžiai nesusijusių įvykių jungia vieną giją. Vienas iš pagrindinių atsitikimų įvyko, kai buvo pakviestas pamokslauti vienoje bažnyčioje. Baigęs pamokslauti, nežinojau, ką daryti toliau. Stovėdamas už sakyklos pastebėjau šeimą, tėvą, motina ir paauglę dukrą, sėdinčius pirmoje eilėje iš kairės. Man šovė mintis: ant šeimos yra prakeikimas. Tai nebuvo susieta su pamokslaujama tema ar su kuo nors, ką aš tuo metu mąsčiau. Tačiau tie žodžiai manęs neapleido: ant šito šeimos yra prakeikimas. Galų gale truputį padvejojęs, išėjau iš užsakyklos ir priejau prie tėvo. Paaiškinau jam, ką jaučiau, ir paklausiau, ar jis norėtų, kad Jėzaus vardu panaikinčiau prakeikimą ir išlaisvinčiau šeimą. Jis iš karto sutiko. Tai buvo pirmas kartas, kai dariau kažką panašaus į tai, ir buvau be galo nustebintas, kad tas vyriškis taip noriai priėmė mano pasiūlymą. Tik vėliau supratau, kodėl. Aš sugrįžau prie sakyklos ir garsiai pasimeldžiau trumpą maldą, sugriaudamas prakeikimą virš šeimos. Melsdamasis nepaliečiau ranką nei vieno šeimos nario, bet tariant žodžius Jėzaus vardu, fiziškai visoje šeimoje buvo matoma akivaizdi reakcija. Per kiekvieną iš jų paeiliui perėjo momentinis drebulys. Tą akimirką pastebėjo, kad merginos, kuri buvo maždaug 18 metų amžiaus, kairė koja sugipsuota nuo šlaunies iki pėdos. Vėl priejau prie tėvo ir paklausiau, ar jis norėtų, kad pasimelščiau dėl dukters kojos išgydymo. Jis vėl sutiko ir dar pridūrė. Bet jūs turite žinoti, kad jis susilaužė tą pačią koją 3 kartus per 18 mėnesių ir gydytojai prognozuoja, kad koja nesugis. Šiandien toks pasakymas, kad žmogus susilaužė tą pačią koją 3 kartus per 18 mėnesių, įjungtų aliarmo sireną mano viduje, perspėdamas, kad ten veikia prakeikimas. Tačiau tuo metu aš nemačiau jokio ryšio tarp prakeikimo ir tokios nenatūralios nelaimingų atsitikimų sekos. Truputėlį pakėliau sugipsuotą koją ir laikydamas savo rankose pasimeldžiau paprastą maldą dėl išgydymo. Po kelių savaičių gavau tėvo laišką dėkojantį už tai, kas įvyko. Jis rašė, kad kai tėvai nuvežė dukrą atgal į ligoninę, nauja rentgeno nuotrauka parodė, kad jos koja sugijusi. Netrukus gipsas buvo nuimtas. Jis taip pat trumpai papasakojo nemažai keistų, nelaimingų atsitikimų įvykusių šeimoje ir pripažino, kad visai šeimai reikalingas išlaisvinimas nuo prakeikimo. Dar keletą mėnesių mintyse vis sugrįždavo prie šio įvykio. Aš jaučiau, kad tvarka, kurią šventoji dvasia mane vedė, buvo kažkuo reikšminga. Visų pirma, jie apreiškė prakeikimą tvyrantį virš šeimos ir paragino jį panaikinti. Tik tada įleido man melstis už merginos koją. Ar koja būtų sugijusi, jeigu būčiau pasimeldęs dėl išgydymo, prieš tai nepanaikinęs prakeikimo? Kuo daugiau mąsčiau apie tai, tuo labiau įsitikinau, kad prakeikimo panaikinimas buvo būtina kojos išgydymo sąlyga. Tai buvo nematomas barjeras, kuris užkirstų kelią išgydymui, o Dievas norėjo, kad ji pasveiktų. Šis liudijimas patvirtina poreikį melstis už žmonės išlaisvinimo malda. Po išlaisvinimo ateina kiti palaiminimai. Išlaisvinimo maldų metu demonai užleidžia savo pozicijas ir traukiasi iš užvaldytų sričių žmogaus gyvenime. Tiesa, ne visuomet išlaisvinimas ateina labai greitai. Kartais reikalingas atkaklumas, kantrybė ir didelis tikėjimas, kuriam aptarti šiandien noriu skirti kiek daugiau laiko. Kantrybė. Jau ne kartą esu minėjęs, jog daugiau nei per porą kunigystės dešimtmečių nesykį teko melstis už sutuoktinius norinčius susilaukti vaikelių. Nei karto dėl to nesuskaitęs egzortų. Meldžiausi vien paprastą spontanišką palaiminimo maldą su rankų uždėjimu. Ačiū Viešpačiui, dauguma maldų buvo išklausytos. Yra tik keli atvejai, kai šeima vaikelių nesulaukė. Kodėl, žino tik vienas Dievas. Manyčiau, kaip jau minėjau, reikalinga ištvermė tikėjime ir kantrybė. Protestantų pastorius Aleksejus Ledejevas vienoje savo knygoje pateikia porą istorijų. Maskvoje gyvena vienas iš mano giminaičių. Ilgą laiką jų šeimoje nebuvo vaikų. Puiki pora, atsidavusiai myli vienas kitą, tarnauja Viešpačiui, bet vaikų nėra. Apėjo daugelį gydytojų, kreipėsi į įvairias konsultacijas. Bet ką gali pasakyti žmogus? Vaikus mums duoda Viešpats. Tuo anksčiau ar vėliau įsitikina kiekvienas gimdytojas, kiekvienas tėvas, kiekviena motina. Laikas ėjo, lėkė mėnesiai, metai. Aplinkiniai susitaikė su tuo, kad vaikų nebuvimas jų likimas. Bet ši puiki pora buvo kitokios nuomonės. Suprasdami, kad vaikus duoda Viešpats, jie nusprendė ir rytą, ir vakarą iš anksto dėkoti Dievui už savo sūnus ir dukteris. Kai jie tai pasakojo draugams, tie užjaučiamai šypsojosi. Duok Dieve, kalbėjo garsiai, o sieloje pridėdavo, svajoti nekenksminga. Niekada neleisk visuomenės nuomonei pakeisti tavo tikėjimo. Dėl to tau duotas tikėjimo skydas, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Taigi jie dėkojo Dievui už vaikus kiekvieną dieną 15 metų. Dievas, išbandantis širdis ir įsčias, negalėjo neatsakyti. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurioje jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Daugelis vos negavo šoko. Draugai ir pažįstami nustebę žiūrėjo į laimingą neiščią moterį. Aš juk jums kalbėjau, žiūrėkite, Dievas atsakė, liūdėjo ji į kairę ir į dešinę. Pasirodo, iš tikrųjų nekenkia pasvajoti, ypač jei tavo svajonė remiasi tikėjimu. Tikinčiajam viskas įmanoma – svajoti ir nugalėti, pasiekti aukštumas ir gimdyti vaikus, bei kartu su jais dalyvauti dvasinėme atgimime. Antroji istorija. Prisimenu vieno tarnautojo liūdimą. Dabar jis pastorius. Iki atsivertimo jis užsiminėjo kultūrizmu. Kad užsiaugintų raumenis, kultūristai vartoja harmoninius preparatus, sutrikdančius medžiagų apykaitą. Viena iš neišvengiamų šio sutrikimo pasekmių yra impotencija ir nevaisingumas, tiesioginė grėsmė šeimai ir santuokai. O vestuvių į pirmą vietą iškilo vaikų klausimas. Jų nebuvo, bet buvo didelis tikėjimas. Savo namuose jis įrengė vaikų kambarį. Ten stovėjo vaikiška lovelė, kalnas žaislų, sūpuoklės. Žodžiu, viskas, ko reikia vaikui. Kol jo nebuvo, tas kambarys tapo maldos kambariu. Jauni sutuoktiniai atkovojo savo būsimus vaikus, greudami vaikų nebuvimo prakeikimą Jėzaus Kristaus vardu, šaukdamiesi savo santuokos ir šeimos išgydymo. Bet atsakymai ne visada taip greitai ateina. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Kai juos aplankydavo svečiai, vyras pirmiausia parodydavo vaikų kambarį. Greitai mes turėsime sūnų. Ilgus 5 metus girdėjo jie nuolatinį jo išpažinimą. To laiko Viešpačiui užteko, kad išmėgintų jų tikėjimą, išgydytų jų santuoką ir padovanotų jiems puikų palaimintą sūnų. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais, sakoma apaštalų darbuose. Koks skirtumas praeis 1 metai, 5 ar 15? Ne mūsų reikalas žinoti laiką ir laiko tarpą. Tai jo valdžia, jo kompetencija. Mūsų reikalas žinoti Dievo valią, prisipildyti šventosios dvasios, skelbti evangeliją, įsišaknyti tikėjime ir niekada neprarasti vilties, už kurią laukia didelis atlyginimas. bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais, sakoma Malachijo knygoje. Kita priežastis, dėl ko žmonės patiria įvairius piktojo puolimus ir sunkumus, yra įvairių stabų namuose laikymas. Todėl, kuriam laikui staptelkime prie šios temos, pasižiūrėkime, ką turime savo namuose. Ir namuose stabų nelaikykime. Šių metų pradžioje per pamokslus nekartą minėjau apie Dievo garbei prieštaraujančių, tikėjimą griaunančių ir prakeikimą atnešančių įvairių daiktų laikymą namuose. Žmonės raginau tuos daiktus ir netinkamą literatūrą sunaikinti. Pasiryžusiai tai atlikti, užrašydavo ant lapelių pinigų sumas, kiek tie daiktai apytikriai galėjo kainuoti. Taigi per du sekmadienius į mūsų bendruomenės koplytėlę atvykstantį į žmonės įsipareigojo sunaikinti visokeriopų netinkamų dalykų maždaug už 8000 litų. Neretai nutinka, kad kultinių knygų bei reikmenų atsikratymas, stabmeldiškų daiktų išmetimas ar kitų materialių blogybių sunaikinimas pašalina prakeikimą ir demonišką įveikimą net ir be jokių išlaisvinimo maldų ar egzortų. Evangelistas Derekas Princas aprašo įvykį iš jo paties asmeninio gyvenimo. 1904 metais mano senelis vadovavo Britanijos ekspediciniam būriui pasiųstam numalšinti boksininkų sukilimą Kinijoje. Iš ten jis parsivežė įvairių meno dirbinių, kurie tapo šeimos relikvija. 1970 metais po motinos mirties aš paveldėjau kai kuriuos iš šių daiktų. Vieni iš įdomiausių tarp jų tai 4 puikiai išsiuvinėti drakonai, kabantys garbingoje vietoje ant svetainės sienos. Jų spalvos, purpurinės ir skaičiai raudonos, derinys buvo tipiškai rytietiškas. Drakonai turėjo po 5 nagus ant kiekvienos kojos. Kaip man paaiškino žinovas, tai buvo imperatoriškieji drakonai. Kadangi senelis buvo labai man artimas, jie sukeldavo prisiminimus apie vaikystę praleistą jo namuose. Maždaug tuo metu aš pajutau savo tarnavimui kažkokį pasipriešinimą, kurio negalėjau apibūdinti ar įvardinti. Jis pasireikšdavo įvairiom nesėkmėm, kurios nebuvo tarpusavyje akivaizdžiai susijusios, bet sudarė man bendrą spaudimą. Susidūriau su bendravimo barjerais, kurių niekada anksčiau nepastebėjau bendraudamas su artimaisiais. Žmonės, kuriais pasitikėdavau, nevykdydavo savo įsipareigojimų. Dėl advokato nekompetencijos ilgai negalėjau atgauti didelio motinos turtinio palikimo. Galiausiai aš paskyriau laiko intensyviai maldai bei pasninkui. Labai greitai pradėjau pastebėti, kaip keičiasi požiūris į drakonus. Kartais, kai pažvelgdavau į juos, susiformuodavo klausimas, ką drakonas simbolizuoja Biblijoje. Aš nė kiek neabejojau dėl atsakymo – šėtoną. Šį klausimą lydėjo kitas – ar tinka tau, kaip Kristaus tarnui, laikyti namuose daiktus simbolizuojančius didžiausią Kristaus priešą šeitoną? Atsakymas vėlgi buvo aiškus – ne. Kurį laiką mano viduje vyko kova, bet galų gale aš atsikračiau tais drakonais. Tai buvo paprastas paklusnumo veiksmas be jokio slapto motyvo. Tuo laiku tarnavau Biblijos mokytojų bažnyčioje. Mokiau įvairias bendruomenės skirtingose Jungtinių Valstijų vietose. Mano pajamų, kurie sudarė gaunami honorarai, vos pakako patenkinti pagrindinius šeimos poreikius. Neužilgo, kai aš atsikračiau drakonų, finansinė padėtis nepaprastai pagerėjo. Be jokio specialaus planavimo ar kažkokio reikšmingo pasikeitimo tarnavime, pajamos daugiau negu padvigubėjo. Ilgai lauktas palikimas taip pat pagaliau pasiekė mane. Kuo daugiau apie tai mąsčiau, tuo labiau įsitikinau, jog tie išsiuvinėti drakonai atnešė prakeikimą į mano namus. Atsikratydamas jais, aš išsilaisvinau nuo prakeikimo ir atsivėriau palaiminimui, kurį Dievas buvo numatęs. Šie pasikeitimai gali nuo mane nusipirkti namą, kuris turėjo lemiamos reikšmės besiplečiant mano tarnavimui. Po 9 metų aš pardaviau tą namą 3 brangiau, negu jį pirkau. Šie pinigai atėjo pačiu laiku, kai Dievas ragino mane atlikti naujus finansinius įsipareigojimus. Patirtis su drakonais leido man naujai pažvelgti į pakartoto įstatymo knygos ištrauką, kur Mozė įspėjo Izraelį nebendrauti su stabmeldiškomis Kanano tautomis. Jų dievų droštus atvaizdus sudeginsi ugnyje. Negeisi sidabro ir aukso, iš kurių jie padaryti. Ir nieko sau iš jų neimsi, kad jie tavęs nesuviliotų, nes jie yra pasibjaurėjimas viešpačiui tavo dievui. Ir neįneši pasibjaurėjimo į savo namus, kad netaptumei pasmerktas sunaikinimui kaip ir jis. Bet visiškai neapkesi jo ir bjaurėsies, nes jis yra prakeiktas. Mano išsiuvinėti drakonai nebuvo išdrožinėti stabai, bet tai tikrai buvo Kinijoje tūkstantmečiais garbinto netikro dievo atvaizdai. Įneždamas juos į savo namus, aš nesamoningai atvėriau save, o kartu ir savo šeimą prakeikimui. Koks dėkingas buvau šventajai dvasiai, kad ji apšvietė mano akis ir leido pamatyti reikalo esmę. Tai paskatino mane sistemingai išstudijuoti Biblijos mokymą apie palaiminimus ir prakeikimus. Buvau priblokštas, kiek daug Biblija kalba apie tai. Žodžiai palaiminti arba palaiminimas pasitaiko maždaug 410 kartų. Žodis prakeikimas įvairiomis formomis pasitaiko apie 230 kartų. Todėl susimąsčiau, kad per visus krikščioniškos patirties metus tiek mažai teko girdėti mokymų šią temą. Iš tiesų negalėjau prisiminti nei vieno pamokslo kruopščiai išnagrinėjusio šią temą. Tai supratęs ėmiausi savo viešame tarnavime mokyti apie prakeikimus. Kiekvieną kartą, kai aš pamokslaudavau, būdavo nustebintas, kad šis mokymas daro tokį galingą poveikį ir kad dideliam skaičiu žmonių reikia jį išgirsti. Tokių susirinkimų įrašai paplisdavo po kitas bažnyčias ir mane pasiekdavo stulbinantys atsiliepimai. Dažnai atrodydavo, kad žinia pakeisdavo ne tik atskirų žmonių gyvenimus, bet netgi ištisas bendruomenės. Pasakojimas apie drakonus iliustruoja bet kokį mūsų namuose laikomą blogį. Jei esame jautrų šventajai dvasiai, ji visuomet parodo, ko derėtų atsikratyti, kas trukdo mūsų tikėjimui bei jo augimui. Jei tavo širdis taps tikėjimo lopšiu, būk tikras, visas gyvenimas taps Dievo atsakymų lopšiu. Išlaisvinimo maldos. Jau daugiau kaip 20 meldžiuosi už žmones, kalbėdamas išlaisvinimo maldas. Išlaisvinimo maldos ir egzortai nėra tas pats. Didieji egzortai paprastai atliekami individualiai, o išlaisvinimo maldos neribotam žmonių skaičiui iš karto. Tačiau išlaisvinimo maldų gale tikrai nėra menkesnė. Neretai ji paveikesnė ir labiau taikytina nei individualūs didieji egzortai. Iliustruodamas teiginį, vėl noriu pasitelkti evangelisto Dereko Princo patirtį. Savo knygoje jis pasakoja. Kelionėje į Pietų Afriką sutikau vieną žydę, išpažįstančią Jėzų savo mesiju. Ši moteris, kurią pavadinsime Miriam, asmeniškai papasakojo apie stebuklą, kurį ji patyrė, išklausiusi mano kasetes apie prakeikimus ir palaiminimus. Miriam dirbo sekretore pas vieną verslininką, turintį nuosavą kompaniją. Ji išsiaiškino, kad jos darbdavys ir visi kompanijos darbuotojai įsipainioja į kažkokį keistą kultą, vadovaujamą moters vadinamos guru. Vieną dieną Miriam prezidentas padavė jai kasetę ir paprašė. Štai čia yra mokymai, kuriais guru palaimino mus. Prašau atspausdinti juos. Pradėjusi spausdinti, Miriam suprato, kad mokymai kabutėse iš tikrųjų buvo ateities spėjimas, turintis ryškų okultinį atspalvį. Ji paaiškino savo darbdaviui, kad tokie dalykai yra priešingi jos tikėjimui į viešpatį Jėzų ir Biblijai, ir paprašė, kad jie atleistų nuo tos užduoties. Darbdavys buvo malonus žmogus ir atsiprašė už tai, kad pavedė jai daryti tai, kas prieštarauja jos sąžiniai. Po to beveik iš karto abiejose Miriam rankose atsirado aštrus skausmas. Jos pirštai susilenkė ir pasidarė visiškai nelankstus. Ji daugiau nepajėgė atlikti sekretorės pareigų. Skausmas buvo itin smarkus. Rentgeno diagnozė parodė, kad jos problema – reumatinis artritas. Miriam, krikščionė draugė, išgirdo apie jos nelaimę ir atnešė jai paklausyti mano kasetes apie prakeikimus. Miriam buvo labai atsargi moteris, skeptiškai žiūrint į tokius dalykus kaip prakeikimai, kuriuos jis siejo su viduramžiais. Tačiau jai buvo įdomu sužinoti, ar yra koks nors ryšys tarp jos atsisakymo spausdinti guru mokymų ir vėlesnės problemos su rankomis. Ar galėjo būti, kad guru prakeikė ją? Taigi jis sutiko išklausyti pamokslus, jausdamasi tarsi skęstanti žmogus besigriebęs šiaudo. Kai jos klausėsi trečią kasetę, kur aš vadovauju žmonėms maldoje dėl išlaisvinimo, nuo bet kokio prakeikimo kasetė sustojo. Ji nesisuko nei pirmin, nei atgal, netgi nebuvo įmanoma jos išimti. Vadinasi, aš negaliu pasimelsti šią maldą, pasakė Miriam. Tačiau Miriam draugė dar anksčiau buvo atspausdinusi išlaisvinimo maldą ir turėjo vieną kopiją su savimi. Ji primygtinai reikalavo, kad Miriam perskaitytų maldą garsiai. Miriam skeptiškai ir atkakliai priešinosi. Ji negalėjo suprasti, kokį poveikį jos rankoms gali turėti žodžių perskaitimas iš išspausdinto popieriaus lapo. Galų gale Miriam pasidavė primygtinai draugės prašoma ir pradėjo garsiai skaityti maldą. Kai ji pasimeldė, pirštai išsitiesė ir tapo sveiki. Skausmas išnyko ir tą akimirksnį, kai baigė skaityti maldą, ji visiškai išgijo. Visas išgyvenimas truko tik kelias minutes. Vėliau Miriam apsilankė pas gydytoją padariusi pirmą rentgeno nuotrauką. Antroje nuotraukoje nebuvo matyti jokios artrito žymės. Vienas šio įvykio bruožas yra ypatingai reikšmingas. Išlaisvinimo malda, kurią meldėsi Miriam, net neužsiminė apie fizinį išgydymą. Jos rankos buvo išgydytos išlaisvinimo nuo prakeikimo malda. Tai buvo dar vienas akivaizdus įrodymas, kad prakeikimas gali būti barjeru, trukdančių žmonėms gauti išgydymą ir kitas malones. Jeigu prakeikimas galėjo būti kliūtimi tokiems palaiminimams, kaip išgydymas ir sėkmė, argi negali būti, kad daugybė kitų palaiminimų nepasiekia mūsų dėl tos pačios priežasties? Savaime suprantama, kad taip. Tik ką girdėjome, kaip Mirjam atveju, jai padėjo ne egzorcistas, bet atkakli draugė, pasižyminti tvirtų tikėjimų. Šventojoje dvasioje atgimę, uolų dvasinį ir sakramentinį gyvenimą puoselėjantys tikintieji, drąsiai gali melsti išlaisvinimo malonės, prakeikimo ar kitokio demoniško kankinimo aukoms. Tai atliekama daugelyje maldos grupių, ypač charizminio pobūdžio maldos grupėse. Tačiau kartais paprastam žmogui nėra lengva atskirti atgimusį krikščionį nuo šarlatano. Katalikų egzorcistas Vladimir Ciran pastebi, jog žmonės reikia aiškiai persergėti dėl visokių savo paslaugas siūlančių pseudo egzorcistų pasauliečių. Jie nėra bažnyčios pašaukti ir jų paslaugos yra okultistinio, spiritistinio, burtininkiško ar šamaniško pobūdžio. Jų veikla galiausiai, nepaisant laikinų tariamai pozityvių potyrių, būna lemtinga ne tik jų paslaugomis besinaudojantiems asmenims, bet ir jiems patiems. Jie savinasi valdžią piktosioms dvasioms, o turi ją tik Jėzus Kristus. Jie kliaujasi tam tikrais gebėjimais, paslaptingomis žiniomis, o patys tampa pirmosiomis aukomis pikto jėgų, prieš kurias be Kristaus yra beginkliai ir bejėgiai. Neretai apakę, ieškodami naudos, vis gilyn brenda į savo demoniškas praktikas, dažnai sumokėdami už tai savo gyvybę ar apsėdimu. Jų veiklos nepateisina šventų vardų ar daiktų maišymas su Dievo uždrausta ir labai nuodėminga praktika. Šventąjį kryžių, viešpaties Dievo vardą, Dievo tarnystės skirtus daiktus, naudodami savo okultinėms, šamaniškoms apeigoms, įvairūs burtininkai ir atkerėtojai sunkiai nusideda. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai vien išlaisvinimo maldos neužtenka ir prireikia egzortų. Turime aiškiai žinoti, kas yra egzortai. Bažnyčia, siekdama, kad Kristaus suteikta valdžia būtų naudojamasi sėkmingiau ir kad apsaugotų tikinčiuosius nuo apsišaukelių, įsteigė atskirą sakramentaliją egzorcizmus, kurių negali atlikti pasauliečiai, bet vien tik vyskupai arba kunigai, kurie iš savo vyskupo gavo atskirą ir aiškų leidimą. Taip teigia kanonų teisės kodeksas, kuris taip pat primena, kad sakramentalijos, skirtingai nei asmeninės maldos, naudojasi bažnyčios užtariamosios maldos jėga ir jas reikia teikti, tinkamai laikantis apeigų ir bažnyčios patvirtintų formulių. Katalikų bažnyčios katekizme skaitome, kada bažnyčia viešai ir remdamasi savo valdžia, Jėzaus Kristaus vardu prašo, kad koks nors asmuo ar daiktas būtų apsaugoti nuo piktojo puolimo ir taptų jam nepavaldus, kalbame apie egzorcizmus. Juos praktikavo Jėzus, o bažnyčia iš jo gauna valdžią ir priedermę kalbėti egzorcizmus. Paprasčiausių pavidalų egzorcizmai pasirodo celebruojant krikštą. Iškilmingus, vadinamus didžiaisiais egzorcizmus, gali skaityti tik presbiteris, tai yra kunigas, ir tik vyskupui leidus. Su egzorcizmais reikia elgtis labai rūpestingai, tiksliai laikantis bažnyčios nustatytų normų. Egzorcizmų tikslas yra dvasinės valdžios galia, kurią Jėzus patikėjo bažnyčiai, išvaryti piktasias dvasias arba išvaduoti nuo jų demoniškos įtakos. Visai kas kita yra liga, ypač psichinė, kuriai gydyti reikalingos medicinos žinios. Taigi prieš imantis egzorcizmų dera įsitikinti, kad tikrai turime reikalą su piktojo buvimu, o ne su liga. Katekizme pateiktas apibrėžimas rodo, kad terminas egzorcizmas yra rezervuotas įvardyti viešai bažnyčios maldai Jėzaus Kristaus vardu, prašant, kad koks nors asmuo ir daiktas būtų saugomi nuo piktojo puolimo ir taptų jam nepavaldus. Šios maldos tikslas yra išvaryti piktasias dvasias ar išvaduoti nuo jų demoniškos įtakos. 1999 metų ritualas De exorcismis et supplicationibus quibus dam priduria, kad velnės ir kiti demonai gali būti ne tik gundomuose bei apsėstuose asmenyse, bet ir daiktuose bei vietuose, taip pat reikštis įvairiomis kliūtimis bažnyčiai bei jos persekiojimo formomis. Taigi dar kartą įsigilinkime, kas gali atlikti egzorcizmus. Ar gali tai atlikti pasauliečiai, net ir uolūs tikintieji? Paaiškėja, kad egzortų, išskyrus mažuosius egzortus, kalbėti jie negali. Egzorcisto vardas priklauso vien tik vyskupams arba įgaliotiesiems kunigams. Tai yra vardas, kuris mūsų laikais imtas vartoti pernelyg plačiai. Atsiranda pasauliečių, kurie laiko save egzorcistais, iš tiesų jais nebūdami. Įvairūs būrėjai sako, kad atlieka egzorcizmus, bet iš tiesų tiesiog užsiima magiją. Dar kartą pakartosiu, ką jau minėjau. Tikrieji egzorcizmai yra bažnyčios įsteigtos sakramentalijos. Kiti apibūdinimai yra klaidingi ir veda į pavojingas dviprasmybės. Yra teisinga paprastu egzorcizmu vadinti egzorcizmą esantį krikšto apeigose, o iškilmingu egzorcizmu tą sakramentaliją, kuri yra skirta tik įgaliotiesiems egzorcistams atlikti. Katekizmas skiria mažesniuosius, paprastuosius egzorcizmus susietus su krikštu ir iškilmingus didžiuosius egzorcizmus. Mažesnieji egzorcizmai naudojami jau katechumenato laikotarpiu ruošiantis suaugusiųjų krikštui, įvesdinimo į krikščionybę kelyje, įvairiais kandidatų rengimo krikštui etapais. Jie yra pateikti suaugusiųjų įvesdinimo į krikščionybę apeigyne, ir juos gali skaityti vyskupas, kunigas ar diakonas, netgi tinkamai pasiruošęs vyskupo įgaliojimą gavęs katechetas. Tai yra paprastos formos maldos, kuriomis bažnyčia prašo, kad išrinktieji, pamokytieji apie išvadavimą iš nuodėmės nešančio Kristaus slėpinį, būtų išvaduoti iš nuodėmės pasekmių ir nuo šėtono įtakos ir dvasios kelyje sustiprinti, atvertų širdis išganytojo dovanoms priimti. Suaugusiųjų įvesdinimo į krikščionybę apeigyno ketvirtasis skyrius aptarė suaugusiųjų, kurie buvo pakrikštyti vaikystėje, bet nebuvo pamokyti tikėjimo, rengimą sutvirtinimui ir Eucharistijai. Šiems asmenims galima taikyti kai kurias katechumenams skirtas apeigas, kurios atitinka aplinkybės ir teikia dvasinę naudą. Ir kitose situacijose galima atskaityti mažesniuosius egzorcizmus. Žodžio liturgijos rėmuose išimtinais atvejais privačiai atskiriems asmenims, nors ritualas aiškiai to nedetalizuoja. Mažesniuosius egzorcizmus galima atlikti krikščionybei simpatizuojančių asmenų dvasinės gerovės labui, dar prieš katechumenato pradžią, evangelizacijos laikotarpiu. Mažesniųjų egzorcizmų formulės galima naudoti ne vieną kartą ir skirtingomis aplinkybėmis. Atrodo, kad suaugusiųjų įvesdinimo į krikščionybę apeigyną ar atitinkamus jo fragmentus galima naudoti ir krikštytiesiems, kurie yra pakliuvę į stabmeldystės praktikas, pagoniškus dvasios jėgų garbinimo kultus, kvietėsi mirusiųjų šešėlius, šaukėsi jų pagalbos, naudodami magijos priemonės, apleido savo tikėjimą ir yra reikalingi pakartotinio katechumenato. Tai yra jau pakrikštytųjų, kuriuos reikia iš naujo evangelizuoti, įvesdinimo į krikščionybę ir jų tikėjimo atnaujinimo. Tokia praktika, tarp kita ko, yra šviesos gyvenimo sąjūdyje, kur pavyzdžiui Dievo žodžio celebracijos pagal 10 krikščioniškosios brandos žingsnių baigiamos mažesniaisiais egzorcizmais. Į krikšto apeigas yra įtraukta egzorcizmo malda, vadinamasis paprastasis egzorcizmas, kurioje išpažįstame, kad šie vaikai bus bandomi šio pasaulio pagundomis ir turės kovoti su šėtono pasalomis, bei prašome, kad Dievas Kristaus malonė nepaliaujamai saugotų juos gyvenimo kelyje. Paprastai egzorcizmą gali atskaityti tiek kunigas, tiek diakonas. Iškilmingasis, vadinamasis didysis ar didesnysis egzorcizmas yra liturginė apeiga, atliekama pagal bažnyčios patvirtintą ritualą, tai yra sakramentalijoms priskiriamas maldavimas. Tai yra šventas ženklas, kuris visų pirma reiškia per bažnyčios maldą gaunamus dvasinius vaisius. O pastaroji veikia ne savo, bet Dievo arba Jėzaus Kristaus vardu. Šį egzorcizmą atlieka egzorcistas. Juo gali būti tik kunigas, kuris veikia įgaliotas specialiu ir aiškiu vietos ordinaro leidimu ir jo vadovaujamas. Kanonų teisės kodekse skaitome. Niekas negavęs specialaus ir aiškaus vietos ordinaro leidimo negali teisėtai atlikinėti egzorcizmų apsėstiesiems. Savo nuožiūra be vietos vyskopo leidimo atliekamas egzorcizmas yra ne tik piknaudžiavimas, bet ir pavojingas dalykas. Tuo gali įtikinti apaštalų darbų pasakojimas apie apsišaukėlius žydų egzorcistus, kuriuos piktoji dvasia smarkiai apkūlė. Taip pat būtų klaidinga vadinti privačiu arba bendruoju egzorcizmu tai, kas iš tikrųjų nėra egzorcizmas, o tik išlaisvinimo maldos, kurios mūsų koplyčioje skaitomos kiekvieną sekmadienį. Šios maldos nėra didysis ar iškilmingas egzorcizmas. Aiškaus apsėdimo atveju aš asmeniškai skaitau maldas iš lotynų kalba išleisto apeigyno, dėl kiekvieno atskiro atvejo informuodamas vietos vyskupą. Egzorcistas turi laikytis apeiginę pateikiamų maldų, tačiau egzorcizmas skiriasi nuo kitų sakramentalijų. Egzorcizmas gali trukti keletą minučių arba keletą valandų. Todėl nėra būtina sukalbėti visas maldas esančias apeigyne. Be to galima pridėti kitas maldas, kaip nurodo apeigynas. Egzorcizmas turi dvejopą tikslą. Visi veikalai ta tema pabrėžia, kad jis skirtas apsėstųjų išlaisvinimui. Tačiau dar pirmesnis tikslas yra ligos atpažinimas, kuris dažnai yra pamirštamas. Tiesa, egzorcistas prieš pradėdamas darbą klausinėja besikreipiantį asmenį arba jo šeimos narius, ar egzistuoja aplinkybės patvirtinančios egzorcizmo atlikimo būtinybę. Mano asmeniai patirtis rodo, jog prieš didįjį egzorcizmą reikia atlikti išlaisvinimo pamaldas. Jų metu paprastai atsiskleidžia, ar reikalingas didysis egzorcizmas. paaiškėja, kad beveik visuomet pakanka išlaisvinimo pamaldų. Tėvas Amortas sako, kad apeigynas netiesiogiai atkreipia dėmesį į tokią seką ir trečiąją normą įspėja egzorcistą, kad pernelyg lengvai nepatikėtų piktosios dvasios buvimu. Tačiau taip pat pateikia ir principus įspėjančius egzorcistą apie pačius įvairiausius piktosios dvasios, mėginančios nuslėpti savo buvimą triukus. Egzorcistui yra svarbu nesileisti suklaidinamam psichinių ligonių, manijakų arba asmenų, kurie iš tiesų nėra paveikti piktosios dvasios ir kuriems nereikia jokių egzorcizmų. Tėvas Amortas pastebi, jog sutinka su visų kalbintų egzorcistų teiginiu, kad be būtinybės atliktas egzorcizmas dar niekam žalos neatnešė. Atlikdami jį pirmą kartą ir abejotinais atvejais, naudojamės tik trumpais egzorcizmais, kurie yra kalbami pusbalsiu ir kuriuos galima sukeisti su paprastais palaiminimais. Taip pat egzistuoja atvejai, kurių akivaizdoje lieki suglumęs. Tai atsitinka, o taip pat ir sunkiausi atvejai, kai susiduriama su asmenimis, kuriems vienu metu pasireiškia ir psichinės ligos, ir piktosios dvasios veikimo požymiai. Tokiais atvejais egzorcistui naudinga psichiatro pagalba. Tėvas Kandido dažnai dalyvauti egzorcizmuose kviesdavo profesorių Mariani, žymų psichinių ligų klinikos Romoje vyriausiai gydytoja. Taip pat ir profesorius Mariani kviesdavo tėvą Kandido į savo vadovaujamą kliniką draugę ištirti atvejus ir pagelbėti, esant kai kuriems sunkiems atvejams. Be diagnozės nustatymo egzorcizmai turi dar ir tikslą išgydyti, išvaduoti iš tos būsenos, kurioje yra asmuo. Štai čia prasideda dažnai ilgas ir sunkus kelias. Apsėstojo žmogaus bendradarbiavimas su egzorcistu yra būtinas, tačiau tam dažnai yra trukdoma. Apsėstasis turi daug melstis, tačiau to nepajėgia. Turi dažnai priimti sakramentus, o to nedaro. Net kad pasiektų egzorcistą ir priimtų sakramentaliją, turi nugalėti daug kliūčių, kurios atrodo neįveikiamos. Todėl jam reikia pagalbos ir palaikymo, bet dažniausiai jo niekas nesupranta. Kiek laiko reikia norint išgydyti piktosios dvasios paveiktąjį? Į šį klausimą niekas negali atsakyti. Išlaisvina visiškai laisvai veikiantis Dievas, nors jis neabejotinai atsižvelgia į užtariamasias bažnyčios maldas. Apskritai galima pasakyti, kad reikalingas laikas priklauso nuo pradinio piktosios dvasios apsėdimo stiprumo. Ir nuo to laiko, kuris prabėgo nuo apsėdimo iki egzorcizmo. Tėvas Amortas pasakoja. Turėjau atvejį 14-metės merginos, kuri buvo apsėsta prieš keletą dienų ir elgėsi kaip pamišusi. Spardėsi, kandžiojosi, draskėsi. Visiškai ją išlaisvinti užteko 1/4 valandos egzorcizmo. Ji iš karto nukrito ant žemės kaip mirusi. Ir tai priminė evangelinį pasakojimą apie tai, kaip Jėzus išlaisvino jaunuolį iš piktosios dvasios, kurios negalėjo išvaryti jo mokiniai. Po 1/2 minučių jie atgavo psichinę pusiausvyrą ir lakstė po kiemą žaisdama su savo broliuku. Vis dėlto tokio pobūdžio atvejai yra labai reti ir nutinka tuo met, kai apsėdimas yra labai lengvas. Dažniausiai egzorcistas susiduria su sunkiais atvejais, nes šiandien apie egzorcistą dažniausiai niekas nepagalvoja. Štai tipiškas atvejis. Vaikui atsitinka keisti dalykai, o tėvai nekreipia dėmesio, nematydami čia nieko svarbaus, manydami, kad vaikui augant tai praeis. Pradiniai piktosios dvasios pasireiškimai paprastai būna lengvi. O kai jie sustiprėja, žmogus ima vaikščioti pas gydytojus, kreipiasi į vieną, paskui į kitą, tačiau visada be rezultatų. Kartą pas tėvą Amortą atėjo 17-metė mergina, jau aplankius didžiausias Europos klinikas. Galiausiai draugui ar kažkokiam žinovui patarus, gimė įtarimas, jog tai yra nenatūralių priežasčių sukelta liga. Ir ji nutarė, kad reikia susirasti kokį nors kerėtoją. Nuo šio momento pradinis pakenkimas padvigubėjo. Tik per atsitiktinumą, nežinia kam patarus, jie atsidūrė pas egzorcistą. O tuomet jau buvo praėję nemažai metų, per kuriuos liga vis labiau įsisenėjo. Tokiu atveju reikia atlikti daug egzorcizmų, o neretai juos kartuoti daugelį metų, ir ne visuomet yra pasiekiamas visiškas išlaisvinimas. Taigi kartoju, kad išgydymo laikas priklauso nuo Dievo. Labai padeda egzorcisto tikėjimas ir žmogaus priimančio egzorcizmus tikėjimas. Padeda taip pat sveikstančiojo, jo šeimos ir kitų žmonių, vienuolių, parapijų bendruomenių ir išlaisvinimo maldos grupių maldos. Taip pat padeda atitinkamų sakramentalijų naudojimas. Egzorcizmui palaimintas ar bent jau švęstas vanduo, egzorcizmų aliejus ir egzorcizmų druska. Kad egzorcizmams pašventintų vandenį, aliejų ir druską, nereikia egzorcisto. Tai gali padaryti kiekvienas kunigas. Tačiau, kaip nurodo tėvas Amortas, tai turi būti kunigas tikintis tuo, ką daro, ir žinantis, kad tam tikslui apeigyne yra specialūs palaiminimai. Deja, tokie kunigai retenybė. Dauguma to visai nežino ir tik šaiposi iš besikreipiančiųjų. Maždaug prieš mėnesį man pradėjo skambinti moteris iš Australijos, kurios šeima, kaip galima įtarti, puola piktosios dvasios. Ji apkeliavo daugelį krikščioniškų bažnyčių Australijoje, ieškodama egzorcisto, tačiau visur liko nesuprasta ir nei vienas sutiktas katalikų ar stačiatikių kunigas nesuteikė jokios pagalbos. Tačiau grįžkime prie aptariamos temos. Kokia dar įmanoma pagalba? Eilinį kartą noriu pabrėžti sakramentų praktikavimo ir gyvenimo pagal Evangeliją svarbą. Tiesiog apčiuopiama yra rožinio ir kreipimosi į mergelę Mariją galia. Labai galingas angelų ir šventųjų užtarimas. Labai naudingos yra piligriminės kelionės į šventoves, kurios dažnai yra Dievo išsirinktos vietos išlaisvinimui. Patirtis rodo, jog Viešpats ir šiai mūsų koplytėlei suteikė tokią malonę. Dievas mums davė apščiai malonės šaltinių ir tik nuo mūsų priklauso, kiek mes jais pasinaudosime. Evangelijos pasakodamos apie tai, kaip Jėzų gundė šėtonas, aiškiai pasako, kad su demonais Jėzus kovojo šventojo rašto žodžiais. Dievo žodis yra labai veiksmingas. Labai veiksminga yra šlovinimo malda, kaip ir spontaniška malda, ir ypač malda paimta iš šventojo rašto, psalmės ir himnai šlovinantys Dievą. Tačiau ir visą tai turint omenyje, reikia pabrėžti, kad egzorcizmų veiksmingumas įpareigoja egzorcistą ir kiekvieną besimeldžiantį dėl išlaisvinimo dideliam nuolankumui, nes leidžia jam tiesiog pačiupinėti savo menkumą ir suprasti, jog tik Dievas veikia ir viską atlieka. Teigiami rezultatai pasiekiami lėtai ir nebetriūso, tačiau mainais į pastangas gaunami apčiuopiami bei dideli dvasiniai vaisiai, kurie iš dalies padeda suprasti, kodėl Dievas leidžia žmonėms tokius skausmingus išbandymus. Tobulėjama tikėjime, bei suvokiama, kad einama tikrosios šviesos link. Noriu priminti ir apsauginę šventųjų atvaizdų svarbą. Jie yra svarbus tiek asmeniui, tiek vietai. Virš namų durų, miegamajame arba valgomajame, arba ten, kur įprastai susirenka šeima. Šventasis atvaizdas nėra tas pats kaip pagoniški, tariamai nešantys sėkmę talismanai. Krikščionybėje tai sekimo tuo asmeniu, kuris yra vaizduojamas, prašant jo apsaugos simbolis. Šiandien dažnas kunigas lankydamas ir šventindamas namus, virš pagrindinių durų dažnai mato kabančius ragus, pasagas ar dar kokius daiktus, o gyvenamosiose patalpose vis mažiau šventų paveikslų. Tai yra didžiulė klaida. Norėčiau priminti šventąjį Bernardą iš Sienos, kuris užbaigdamas savo misijas pa žmonės, ragindavo šeimas, kad virš namų durų šie pakabintų medalionus su Jėzaus vardu santraupa, JHS, Jėzus hominum salvator, Jėzus žmonių gelbėtojas. Akivaizdus su tikėjimu nešiojamo medaliono veiksmingumas. Verta užsiminti apie stebuklingą medalioną po švenčiausiosios mergelės apsireiškimo šventajai Katerinai Labore. Tai vyko Paryžiuje 1830 metais, paplitusi pasaulyje milijonais egzempliorių. Pasakoti apie patiriamas malones būtų galima be pabaigos. Apie tai rašo daugybė knygų. Galiausiai noriu pacituoti keturis fragmentus, kuriuos Katalikų bažnyčios katekizmas skiria egzorcizmams. Iš eilės skaitomi, jie atskleidžia nuoseklę seką. 517 punkte, kalbant apie Kristų atpirkėją, prisimenami jo atlikti pagydymai ir egzorcizmai. Pagrindas yra tai, ką darė Jėzus. 550 punkte tvirtinama, kad Dievo karalystės atėjimas yra Šėtono karalystės žlugimas. Cituojami Jėzaus žodžiai, jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Tai yra galutinis egzorcizmų tikslas. Per apsėstųjų išlaisvinimą pasirodo visiška Kristaus pergalė prieš šio pasaulio valdovą. Dviejose tolimesniuose punktuose kalbama apie dvejopą egzorcizmų reikšmę, kaip apie sudedamąją krikšto dalį ir kaip apie apsėstuosius išlaisvinančią galę. 1237 paragrafe primenama, kad krikštas reiškia išvadavimą iš nuodėmės ir jos kurstytojo velnio. Todėl krikšto metu atliekami vienas arba keli egzorcizmai krikštijamajam, kuris atviru tekstu atsižada šėtono. 1673 paragrafe tvirtinama, kad bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios. Taigi egzorcizmo tikslas yra išvaryti piktasias dvasias arba išvaduoti iš jų įtakos. Tikėjimo ugdymas. Apibendridamas visas girdėtas mintis, noriu dar kartą grįžti prie tikėjimo svarbos. Siekdami išvengti piktojo puolimų, privalome rūpintis mūsų tikėjimo kokybę. Malda, sakramentinis gyvenimas, kasdienis šventojo rašto ir bažnyčios rekomenduojamų knygų skaitymas, geri darbai, piligrimystė privalo tapti mūsų kasdienybę. Visais įmanomais būdais ieškokime kelių, kaip vis geriau pažinti Dievo valią ir ją vykdyti, o ne kaip nuo jos išsisukti. Tie, kurie nėra saistomi kliūčių, raginami drąsiai pasiryžti pašvesti savo gyvenimą Dievui vienuoliškame ar kunigiškame luome, Ypač šiai tarnystė kviečiu jaunuolius į mūsų bendruomenę, kad galėtume plėsti ir toliau sėkmingai vykdyti prisimtą misiją. Dievui reikia žmonių, daug pasišventusių žmonių, ne tik mūsų epochoje, bet ir visose ateinančiose giminėse bei kartuose, kad išreikštų per juos savo šlovę, išmintį, pergalę ir išgelbėjimą. Jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams, rašoma paštų darbuose. Vis labiau pažinkime šventosios dvasios veikimą. Dievo dvasia duoda drąsos ir tvirtumo. Šventasis raštas sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame, Aba tėve. Ir pati dvasia liūdė mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai. Tad nebijokime, remkimės Dievo gailestingumu, kad jį patyrę liūdytumėme visiems.